Warta Berita KBS World Radio 29 November 2021. Berita-berita utama, WHO butuh beberapa minggu untuk memahami dampak varian Omikron. Korea Selatan tetapkan validitas COVID-19 pass selama 6 bulan. 100 hari jelang pemilihan Presiden Korea Selatan 2022. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan atau WHO mengatakan bahwa akan diperlukan beberapa minggu untuk memahami dampak dari varian baru COVID-19 Omicron yang pertama terdeteksi di Afrika Selatan. Dilansir dari kantor berita Reuters, WHO merilis sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa pihaknya sedang bekerja untuk lebih memahami tentang mutasi varian virus corona yang memiliki potensi penularan tinggi dan virulen tersebut. WHO menyebut tingkat rawat inap meningkat di Afrika Selatan, tetapi hal ini kemungkinan akibat peningkatan jumlah total kasus COVID-19 dan bukan jumlah kasus terkonfirmasi varian Omicron. Sebelumnya, WHO menyatakan telah menetapkan varian baru virus COVID-19 yang sangat mudah menular tersebut sebagai varian yang memicu kekhawatiran. Varian yang pertama dideteksi di Afrika Selatan itu dilabeli dengan nama Omicron. WHO mengambil keputusan tersebut dalam sebuah rapat darurat yang diadakan secara virtual pada 26 November waktu setempat, mengatakan adanya bukti awal yang mengisyaratkan tingkat resiko penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian-varian lainnya. Varian ini pertama kali ditemukan oleh Otoritas Kesehatan Afrika Selatan dan pada 24 November, Afrika Selatan melaporkan kemunculan varian baru ini kepada WHO. Pemerintah Korea Selatan berencana untuk mempertimbangkan perluasan pembatasan masuk atas pendatang dari lebih banyak negara setelah terdeteksinya varian baru COVID-19 Omicron yang pertama dikonfirmasi di Afrika Selatan. Pemerintah juga akan berupaya keras untuk mengembangkan metode pemeriksaan COVID-19 dan tes PCR untuk dapat lebih dini mendeteksi varian Omicron. Korea Selatan telah mengumumkan bahwa pelarangan kedatangan warga negara asing dari 8 negara di Afrika untuk masuk ke Korea Selatan, dan 8 negara itu yakni Afrika Selatan, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambik, dan Malawi. Warga negara asing yang menetap di negara-negara tersebut tidak diizinkan masuk ke Korea Selatan, bahkan jika telah melakukan transit melalui bandara di negara lain. Warga negara dan penduduk Korea Selatan yang datang dari 8 negara itu pun harus melakukan proses karantina di fasilitas kesehatan khusus selama 10 hari, meskipun mereka telah menyelesaikan vaksinasi COVID-19. Di tengah meningkatnya jumlah negara yang telah mengonfirmasi adanya kasus varian Omicron, pemerintah Korea Selatan akan meningkatkan negara dalam daftar yang dilarang masuk ke Korea Selatan sambil terus memantau resiko penularan varian baru tersebut. Sejalan dengan itu, Otoritas Kesehatan Korea Selatan memutuskan untuk mengembangkan metode pemeriksaan mutasi COVID-19 yang juga dapat mendeteksi varian Omicron. Varian baru COVID-19 Omicron yang dikatakan cukup mengkhawatirkan karena memiliki banyak mutasi sehingga dapat menghindari efek vaksin. Di sisi lain, berbagai pihak memandang bahwa obat oral COVID-19 akan dapat secara efektif melawan varian Omicron dengan menghambat replikasi virus tersebut. Otoritas Kesehatan Korea Selatan telah menetapkan periode validitas penggunaan COVID-19 pas selama 6 bulan bagi orang-orang yang telah menyelesaikan vaksinasi secara penuh. Adapun, pihaknya akan memberikan suntikan tambahan atau booster shot bagi kalangan usia 18 hingga 49 tahun dalam 5 bulan setelah menerima vaksinasi dosis kedua vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan Korea Selatan mengumumkan pada hari Senin rencana tanggapan lanjutan untuk pemulihan kehidupan normal sehari-hari secara bertahap di bidang medis dan karantina. Pihaknya telah memutuskan untuk menetapkan periode validitas selama 6 bulan yang terdiri dari 5 bulan untuk suntikan tambahan dan 1 bulan untuk masa tenggang untuk COVID-19 pass bagi mereka yang telah menerima vaksinasi secara penuh. Untuk menjaga sistem COVID-19 pass, mereka harus mendapatkan suntikan tambahan dengan interval waktu penyuntikan 6 bulan setelah dosis kedua. Saat ini, para pasien berusia 60 tahun ke atas di lembaga kesehatan telah ditetapkan untuk mendapatkan booster shot setelah 4 bulan. Sementara kalangan berusia 50-an tahun dan para pekerja di bidang yang penting untuk kehidupan masyarakat, seperti pemadam kebakaran, dapat menerima booster shot dalam 5 bulan setelah vaksinasi dosis kedua. Berdasarkan tanggapan lanjutan ini, kalangan usia 18 hingga 49 tahun dapat mulai mendapatkan suntikan tambahan dan melakukan reservasi untuk vaksinasi booster shot tersebut mulai tanggal 2 Desember Desember dan menerima vaksinasi mulai 4 Desember. Pada prinsipnya, orang yang terpapar COVID-19 harus melakukan perawatan di rumah masing-masing dan kasus yang tidak memungkinkan untuk perawatan di rumah diizinkan untuk dirawat inap di rumah sakit. Sementara itu, mengingat lonjakan kasus baru COVID-19 akhir-akhir ini, Otoritas Kesehatan pada hari Senin memutuskan untuk menangguhkan tahap selanjutnya dalam masa transisi ke kehidupan normal sehari-hari untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, otoritas terkait akan menjalankan tanggapan lanjutan ini sembari mempertahankan upaya pencegahan penularan COVID-19 yang ada saat ini selama 4 minggu ke depan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. 100 hari menjelang pemilihan umum Presiden Korea Selatan tahun 2022 mendatang, masih belum terlihat adanya calon presiden yang unggul jauh dalam persaingan antara 4 calon presiden. 4 calon presiden yang ada kini tengah secara aktif melakukan kegiatan kampanye, seperti calon presiden dari Partai Demokrat Lee Jae-myung, calon presiden Yoon Suk-yeol dari Partai Kekuatan Rakyat, dan calon presiden dari Partai Keadilan Shim Sang-jong, dan calon presiden An Chol-soo dari Partai Rakyat. Calon presiden Lee Jae-myung menekankan refleksi dan inovasi, serta memutuskan untuk melakukan reformasi menyeluruh atas Komite Pemilihan Umum Partai Demokrat agar dapat mengambil inisiatif. Dia berkomitmen bahwa Partai Demokrat Korea yang akan dipimpinnya hanya akan berpihak pada rakyat. Sementara itu, Yoon Suk-yeol meluncurkan Komite Pemilihan Umum Partai Kekuatan Rakyat yang di dalamnya tidak termasuk mantan Ketua Komite Kim Jong-in. Yoon tampak mencoba mendapatkan dukungan dari kelompok anti-pemerintahan Moon Jae-in demi mewujudkan transisi pemerintahan. Meskipun sebelumnya ia sempat mengungkapkan niat untuk mempersatukan rakyat. Yoon mengatakan bahwa pemerintahan Moon telah membagi negara dengan ideologi ke dalam beberapa divisi dalam masyarakat. Disebutkan pula bahwa penyalahgunaan hak istimewa di pemerintahan tidak dapat memulihkan ekonomi negara. Partai berkuasa dan partai oposisi utama kini tengah mencurahkan upaya untuk melakukan kampanye pemilihan umum presiden. Namun, opini publik tampak masih belum mantap mengenai pemberian dukungan untuk 2 calon presiden tersebut. Bahkan menurut sebuah survei yang dilakukan oleh KBS baru-baru ini, tingkat ketidaksukaan masyarakat terhadap kedua kandidat itu tercatat sangat tinggi. Saat ini dukungan dari kalangan usia 20-an dan 30-an tahun untuk pemilihan umum presiden tahun 2022 mendatang menjadi fokus perhatian. Partai politik Korea Selatan secara aktif melakukan kampanye pemilihan umum Presiden Korea Selatan 2022 melalui kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Komite Pemilihan Umum masing-masing partai pada hari Senin, 100 hari menjelang pemilihan Presiden 2022. Calon Presiden dari Partai Berkuasa Partai Demokrat untuk pemilihan Presiden tahun depan Lee Jae-myung yang sedang mengunjungi kota Gwangju melanjutkan kampanye dengan memimpin sebuah rapat Komite Pemilihan Umum partainya yang diarahkan pada para pengusaha kecil, wira swasta, dan ibu rumah tangga. Memprioritaskan ekonomi dan penghidupan masyarakat, Lee sejauh ini menekankan dalam kampanyenya bahwa dia akan menjadi presiden yang mengutamakan ekonomi dan berulang kali meminta maaf atas masalah real estate dalam pemerintahan saat ini. Dia berjanji akan meningkatkan rasio peluang melalui pertumbuhan yang transformatif dan adil, merasionalisasi peraturan dan memastikan persaingan yang adil antara usaha kecil dan perusahaan besar. Calon presiden dari Partai Kekuatan Rakyat Yoon Suk-yeol pada hari Senin mengadakan pertemuan pertama Komite Pemilihan Umum Partai. Usai pertemuan itu, Yoon bertemu dengan para pemuda setelah mengunjungi Kompleks Sains dan Teknologi di Kota Sejong dan Provinsi Chungcheong. Dia berkomitmen akan meluncurkan untuk melakukan transisi pemerintahan di daerah Chungcheong. Yoon juga berjanji akan menjadikan kaum muda sebagai mitra dalam pengelolaan urusan kenegaraan. Calon presiden dari Partai Rakyat An Chol-soo mengungkapkan bahwa di era revolusi industri keempat, para ahli ilmu pengetahuan dan teknologi harus memimpin pemerintahan berikutnya. Sejumlah warga Korea Selatan dan keluarga mereka yang sebelumnya menetap di Sakhalin, Rusia, telah kembali ke Korea Selatan pada hari Sabtu. Mereka dipaksa bekerja di Sakhalin selama masa penjajahan Jepang dan tidak dapat kembali ke tanah air bahkan setelah kemerdekaan Korea. Pemulangan dan pemukiman permanen bagi warga Korea Selatan yang sebelumnya sempat ditangguhkan untuk sementara waktu akibat pandemi COVID-19 itu baru saja kembali mulai dijalankan setelah 2 tahun terhenti. Di Bandar Udara Internasional Incheon pada Sabtu, Sejumlah 91 orang bersama anggota keluarga mereka akhirnya pulang ke Korea Selatan. Pemulangan dan pemukiman permanen bagi warga Korea Selatan di Sakhalin kali ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan berdasarkan undang-undang istimewa terkait dan bukan sebagai proyek kemanusiaan seperti yang dilakukan sebelumnya. Sejak tahun 1990, sekitar 4.400 orang yang bermukim di Sakhalin telah dapat kembali ke Korea Selatan dan berhasil memperoleh kembali kewarganegaraan Korea Selatan berkat proyek kemanusiaan tersebut. Menyusul pemulangan 91 orang tersebut, sejalan dengan undang-undang istimewa itu, sejumlah 260 orang termasuk 21 orang generasi pertama warga Korea di Sakhalin yang berusia rata-rata 88 tahun juga akan kembali ke Korea Selatan secara bertahap hingga 10 Desember mendatang. Terlebih lagi, mulai tahun ini undang-undang istimewa itu akan menerima dukungan pemerintah Seoul untuk pemulangan dan pemukiman permanen bagi satu orang anak dan cucu dari warga Korea generasi pertama di Sakhalin dan suami atau istri mereka. Warga Korea di Sakhalin akan tinggal di perumahan milik negara di Ansan Provinsi Gyeonggi-do dan kota Incheon setelah melewati masa karantina, kemudian akan menerima pelatihan pemukiman kembali selama 3 bulan. Pebulu tangkis tunggal putri Korea Selatan An Seong berhasil meraih kemenangan di Indonesia Open 2021 di Bali, Indonesia. Dalam pertandingan final yang berlangsung di Bali International Convention Center di Bali, pada hari Minggu pemain berusia 19 tahun itu mengalahkan unggulan kedua asal Thailand Ratchanok Intanon dengan skor 21-17 dan 22-20. An sempat kehilangan momen di babak terakhir saat Ratchanok Intanon mengejar ketertinggalan dari skor 13-20 hingga mampu menyamakan kedudukan 20-20. Namun, An kemudian berhasil mengamankan 2 poin dan memenangkan pertandingan. An telah menjuarai 2 turnamen dalam ajang bulu tangkis Indonesia, menyusul kemenangannya sebagai juara dalam Indonesia Masters pada pekan lalu. Boyband K-pop BTS menggelar konser tatap muka pertama dalam 2 tahun terakhir di kota Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Sabtu. Konser Permission to Dance on Stage digelar di Stadion SoFi adalah konser tatap muka pertama yang digelar sejak Oktober 2019 di Seoul sebelum pandemi COVID-19 merebak. Sekitar 50 ribu fans yang menyebut diri dengan panggilan ARMY mulai memasuki stadion pada pukul 5:30 sore dan bersama menyanyikan beberapa lagu terkenal dari boyband tersebut. Seperti Dynamite dan Permission to Dance saat musik video lagu-lagu tersebut diputar di papan digital. Para fans bersorak saat para anggota boyband itu naik ke atas panggung pada sekitar pukul 7:50 malam, sekitar 20 menit lebih lambat dari yang dijadwalkan. Kelompok beranggotakan 7 orang tersebut dijadwalkan mengadakan 3 konser lagi di stadion tersebut dalam beberapa hari mendatang. Penampilan itu juga akan disiarkan secara live streaming dari YouTube Theater Los Angeles bagi para fans yang tidak mendapatkan tiket untuk menyaksikan konser tersebut sebut secara langsung. Militer Korea Selatan sedang mempersiapkan sistem tempur yang menggunakan pesawat nirawak atau drone untuk mengurangi korban dan meningkatkan kekuatan tempur saat terjadi keadaan darurat. Sebuah acara kontes pertempuran drone bot diadakan untuk mempertunjukkan kepada publik jenis-jenis peralatan apa yang dapat digunakan dalam sistem tempur tersebut. Sebagai contohnya, unit tempur drone yang dipersenjatain dijuluki drone bot tampil dengan mengerahkan drone pengangkut yang bertugas menjatuhkan pasokan dan drone yang menghilangkan zat beracun. Unit tempur drone bot di militer Korea Selatan diluncurkan pada 2018. Dalam demonstrasi itu dapat dipastikan operasi taktis dari drone bot sebenarnya yang dikerahkan oleh militer, termasuk drone senapan yang sedang dalam operasi uji coba. Adapun sebuah pertandingan sepak bola diadakan dengan menggunakan drone seperti yang populer akhir-akhir ini dan telah disesuaikan dengan situasi pertempuran. Pertandingan ini bertujuan untuk melihat seberapa akurat drone dapat dikontrol dalam medan perang yang sebenarnya. Selain itu, sebanyak 16 jenis drone militer yang sulit ditampilkan untuk umum, dipaparkan kepada publik termasuk drone pengintai. Direktur Tim Perencanaan Kontes Pertempuran Drone Bot di Angkatan Darat Kim Chae-il mengatakan bahwa Angkatan Darat pun menaruh perhatian besar pada peralatan terkait drone di tengah meningkatnya pertumbuhan industri drone akhir-akhir ini. Angkatan Darat Korea Selatan berencana akan membangun sistem tempur berbasis drone bot di seluruh unit militer hingga tahun 2030 mendatang. Sekian Warta Berita KBS World Radio.